Jeg har liksom en litt sånn rar overskrift for denne talen. Og så skal vi innom et par stopp på denne her åndelige melkeruta. Og så tror jeg og håper og har bedt mye om at vi skal få landa det på en fin måte. Men det er noen ting i dag som jeg tror vi trenger. Men altså, overskriften min i dag er jo amnesti. Amnesti. Og det betyr jo at du egentlig slipper litt unna. At det blir gitt unntak for en lov. Og et godt eksempel på dette her er jo våpenamnesti. Dere har hørt om det? Våpenamnesti. Det er jo sånn at av og til så sier politiet at nå kan du få komme og levere inn våpen som ikke er registrerte, men som er ulovlige, eller andre sånne farlige ting. Og så tar vi imot det, og så er det litt sånn no questions asked. Du kan få komme sånn som du er. Med denne her, denne børsa, eller dette her farlige, å levere det. Jeg vet at det er i gang her i Lyngdal, så ble det levert noe på et lensmannskontor her. Nå kom noen inn og sa, du, i forbindelse med våpenamnestien, så vil jeg levere denne her, eldgamle, gigantiske granaten ifra bomba fra 2. verdenskrig. Hvorpå i skranka de sier, så fint, takk skal du ha. Akkurat nå skal vi evakuere dette bygget, og så skal vi ringe bombeenheten, så skal de komme og ta seg av. Så går vi andre ut, stille og rolig, og håper at ikke det smeller før de kommer. Eller jeg hørte om en i Kristiansand, som hadde kjøpt en sånn en leilighet på toppen, også i sentrum, på toppen av et blokk eller et bygg. Og så skulle han utvide dette her. Og da var det noen sånne kryploft og litt sånne ting som han kunne åpne opp og så sku litt på veggene. Så tog han av en sånn dør der, og så ser han inn, og så er det altså noe som ligger der inne, så går han inn og gjør dette her på sommeren, så det er altså nesten 60 grader inne i dette her, det er sommer og sol og svart tak og ikke isolert, så det er grusomt varmt der inne. Og der bodde der en gammel offiser før, og han tog med seg den ammunisjonen som ikke ble brukt opp på skydebanen, og håndgranatene, og tenkte, de er greie å ha. Så de lagret han på dette kokvarme loftet, der er 5 bæreposer med høy eksplosiv fra forsvaret, som ligger der. Og han er jo da kontaktet, og hele bygget blir evakuert, ikke sant? Når de må inn der og plukke ut disse her gamle, glovarme håndgranater som ligger og koger. Er det ikke bra? Kanskje er det noen her inne som har gjort det. Gått og levert inn et våpen og tenkt at nå er det kanskje på tide å få ordnet opp i det. Og så er det jo litt sånn rart hvis en skal gjøre det, kanskje for det at en kjenner kanskje hverandre litt, og så gjengen, og så tenker de jo kanskje at når jeg leverer denne her gamle hagla her nå, så vil jo selvfølgelig da lensmannen tenke at den har jo du hatt hjemme nå i 50 år. Men siden det er våpenamnesti, så er det greit. Da kan du få lov til å levere det. Og så blir det på en måte tatt imot, sånn som det er. No questions asked. Og tenk hvis vi kunne gjøre det samme. Tenk om vi kunne rope ut et nådens år for Herren. Tenk hvis vi, i den tiden vi lever i nå, kunne være en plass der det opplevdes som ekte amnesti, å komme med alt dette farlige som vi har studd vekk en eller annen plass. Og disse tingene som vi har liggende i et skarb, som ikke burde være der. Ting som vi kanskje til og med har arvet, eller ja. Men det vi ser, det er ofte det motsatte. Vi er villige til å sidde med granater på vårt kokvarme loft, uden at vi gjør noe med det. Vi er villige til å leve egentlig nok så likt sånn som alt andre vi ser rundt dere, for vi tør ikke helt å være annerledes og skille dere ut og måtte stå for noe. Og hvis jeg ikke kan eller får det til eller forsvart riktig eller noe, så føler jeg meg dum selv. Så derfor så lar jeg det bare ligge der i stedet for. Vi velger med pengene våre, og med skjermtiden våre, og med prioriteringene våre, på en sånn måte at vi egentlig av og til trener på vår egen egoisme. Og blir gode til det. Vi vet at veldig mange ting går videre i neste generasjon. Vi vet at det barna våre lærer, og barnebarna våre lærer, handler ikke bare om det vi sier, faktisk nok så lite om det. Men det handler om det vi gjør, og hvordan vi ser. Det er forferdelig når du hører om kristne ledere, for eksempel, som har alle dogmene tydelig på plass, og vi vet at det fungerer bra, sant? De kan det. Og likevel så har de barn som har det vondt og vanskelig hjemme, for pappa er altså så fordømt streng. Likevel så snakker han om å elske naboen din på søndag. Hva sitter dette barnet igjen med? Hva slags lærdom bærer de? På grunn av at pappa ikke er villig til å levere inn den hagla som han arvet av sin far, som fikk det av sin far og sin far. Men vi tør ikke å gjøre noe med det. De blir liggende. Og så går det videre inn i neste generasjon. Ofte er det sånn at det vi ikke stopper nå, det går videre. Så i tillegg så er vi blitt redde for barna våre, tror jeg. Vi velger av og til tre aktiviteter, tre søndager på rad, utenom barnekirke, utenom å være en del av menigheten, på grunn av det idrettsarrangementet, eller det familieselskapet, eller den ferien, eller den turen. Det er viktig. Og det er sikkert viktig, og det er i hvert fall ikke noe galt i det å få se. Men vi vet at de barna som går, dette er internasjonalt studie, de barna som lever et liv i et Havana-opplegg fra de er 0 til de 18 år, 97% av de er aktive kristne. Og ikke bare sånn, jeg tror på Jesus og god stemning. Det er de aktive kristne som bygger menigheten videre. 97% av de som kommer fast på en barnekirke ender der. Men vi tør ikke i gang å dra barna våre inn i kirka, for de synes det er kjedelig, og de vet ikke helt hva de skal gjøre. Og jeg vil i hvert fall ikke tre noen her over hovedet på dem. Vi trenger amnesti der vi kan få lov til å komme med alle våre ting. For vi lar følelsene våre og påvirkningen fra verden preger verdiene våre. Ofte så tror vi at det vi leser i nyhetene, eller ser av en influencer, eller får med oss en eller annen plass, er mer viktig og rett og korrekt enn det bestemor sier. Jeg vet at dere er leia at jeg snakker om det, men på Åben kirke så sitter jeg der nede med pensjonisterne, og så er målet mitt å høre noe som er gammelt og grått, og som virker ennå, som står seg. Den gamle steigovnen tar litt tid å få den varm, jeg vet det. Min steigovn kan kobles på wifi. Noe av det eldgamle, det virker. Noe av det de gjorde før virker. Og vi er kastet ikke inn i en tid som går så fort i forandringene at vi lar det prege. Så vi lever altså da med gamle børser og gamle granater på kryploftet. Og der ligger de og steiger og koger. Og vi tør ikke, vil ikke, orker ikke, makter ikke å gjøre noe med det. For i andre enden av denne amnesti som politiet gir ut, ja, det handler om kontroll og det handler om oversikt og noen sånne ting. Og kanskje er det noen mening om det. Men av og til så smeller det opp på et loft. Av og til får barn tak i et våpen, og så skjer det en forferdelig ting. Og det er katastrofe. Og hvis vi skal leve med de tingene sånn at vi slider dere ut, at angst og depresjon og stress og elendig selvbilde, at det skal bli det normative og vanlige, fordi vi ikke tør eller vil, la oss rope ut et nådens år for Herren. Vi trenger amnesti. Vi trenger å bygge et fellesskap som gjør at vi kan komme. Der vi tåler hverandre. Og jeg har lyst til å si at jeg har lyst til å være en pastor for dere som tåler det. Jeg har hørt noen forferdelige ting opp igjennom, og jeg har tålt det så langt. Det er veldig sjeldent at det skjer, spesielt blant dere voksne. Uhyre sjeldent. Og det er ikke fordi at jeg tror at jeg liksom er sjefen og at jeg kan alle ting og alt mulig. Jeg trenger skrifter. Jeg trenger tilgivelse. Min autoritet bygger ikke på at jeg er så mye bedre enn dere. Min autoritet bygger på det som står i Bibelen. Det handler om at jeg har kjent på et kall. Det handler om at menigheten har bedt og kjent på et kall. Dere har bedt meg om å gjøre det. Jeg har gitt noen løfter. Jeg har blitt bedt for og satt inn i en tjeneste. Der ligger det. Hvis du gjenger hjem og ser hjemme hos meg, så vil du sikkert tenke at det er ikke alle områder i livet der jeg har lyst til å følge Tore på. Og det er sannelig og saktens ikke det som er målet vårt heller. At vi skal følge hverandre. Ja, vi skal være forbilde. Men måtte du aldri følge meg. Jeg har altså null å si når vi kommer opp til denne perleporten. Ja, jeg holder dere sjel i mine hender stående på noen områder. Men det er Jesus som frelser. Det er han vi må peke på. Jeg har ikke lyst til å stå i autoritet av meg selv. Jeg har lyst til å stå på en måte som en representant for han. Du har tilgang rett til Jesus, men av og til så trenger vi hverandre. Og jeg har lyst til å høre din bekjennelse. Men jeg har lyst til på Jesu vegne, ikke min, men på Jesu vegne, å kunne være med og be om tilgivelse. Og gi forløsning og absolusjon. For det smeller på loftet av og til. La oss lese litt i Bibelen. Og fra Johannes 4. Jesus som møter denne kvinna med brønnen. Det kom en samaritansk kvinne for å hente vann, og Jesus sier til henne, «La meg få drikke.» Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Så hun sier, «Hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» For jødene omgås ikke samaritanerne. Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og budskapen drakk av den.» Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi blir i ham en kilde med vann, som veller fram og gir evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann.» Da sa Jesus til henne, «Gå og hent mannen din og kom så hit.» «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. «Du har rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus, «for du har hatt 5 menn, og han du nå har er ikke din mann. Det du sier er sant.» «Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen. «Våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, det er jeg. Jeg som snakker med deg. Denne kvinnen her, hun er opphengt i slekt og historie. Hun refererer til det i denne teksten. Hun sin egenhet. Det som på en måte definerer hun, og det som kanskje også er med oss og lager avstand. Det er hun opptatt av. Og det løfter hun fram med flere anledninger. Dette er jo viktig. Dette er jo mitt. Det du sier må jo passe innenfor dette, eller er du større enn vår stamfar? Er det noe? Nei, dette her er viktig. Det er mitt. Og hvis ikke troen passer innenfor det, så passer det jo ikke. Hun er opphengt i stedet. Hun er opphengt i akkurat der de er nå, og at de er gått der igjen og igjen og igjen. Og at dette her fjellet, det er her det skjer. Men dere tror noe helt annet, men det er her det skjer. Det er i denne kirka. Det er i denne menigheten. Det er i dette kirkesamfunnet. For vår himmel er en evangelisk-luthersk himmel. Punktum. Amen. Jeg tror ikke det er rett. Det er i hvert fall 5000 kirkesamfunn i verden som tror at de sin himmel, og de sin sted, og de sin kirke, er alfa og omega. La oss i hvert fall håpe at det er en stor ei, hvis det er bare en som har rett. Og vi er ikke blant deg. Kvinner, hun er opphengt i lystene og i behovene, og i det timelige og det som er akkurat her og nå. Det hun føler. Det er veldig vanskelig å si hvorfor hun sitt liv er blitt så kaotisk som det har blitt. Og vi vet at å være kvinne på den tiden er annerledes enn å være kvinne i dag. Og at samfunnsrelasjonene og familiekonstellasjonene og alt dette her er på en måte annerledes. Men i hvert fall så ser du hun vikler seg inn i noen greier som er så tabu for henne at hun er nødt til å komme der midt på dagen når det er glovarmt, når de andre ikke er der. For det at hun synes det er forferdelig flaut. Så hun kommer ikke sammen med de andre. Og jeg håper i hvert fall ikke at det blir sånn. At hvis en av dere som er her begynner å gli litt ut, begynner å velge litt annerledes enn det normative kristne. Begynner å holde noe litt i det skjulte på grunn av at det vokser frem. Tenk så tragisk hvis det blir sånn som det. At sånne ting som det skjer, jeg vet jo at ikke det skjer her, selvfølgelig. Men tenk deg at hvis det hadde vært sånne små spire som det, som er med å skabe en skam innvendig, som igjen er med å skabe en isolasjon, og som igjen er med å skabe en hardhet, gjør at den i større og større grad trekker seg vekk, i større og større grad holder seg skjult, og mer glir ut og går på en måte ende opp i noen perifere greier, på når jeg ikke tør å møte de andres blikk på kirkekaffen, og de sikkert hørt det som skjedde, og de har sikkert fått med seg det, og jeg klarer ikke sånn som det, og så er det egentlig skammen i møte med de andre som gjør at det står i veien for tro. Det er akkurat det som har skjedd med henne her. Og Jesus konfronterer henne jo. For Jesus han ribber vekk alle disse tingene. Plukker det vekk. En og en. Ser forbi det. Skjønner at jeg vet at du synes dette er viktig. Du synes dette er trygt. Du trenger å være skjult i dette på en eller annen måte. Tror du. Og hvis du kan holde dette skjult og bære på dette, så tror du at du er better off, at du er tjent med det, og de andre er tjent med det. Mens Jesus er så tydelig og så avslørende med denne kvinnen at det er jo frekt det han sier. Og han vet at det er noe hos deg som binder, og det er så ødeleggende. Det er så kvelende og så drepende, det du fyller deg med. Det som du har fylt opp, og det som du står og holder på. Denne bøtta, for å være dette her brønnbildet. At det går ikke. Du kan ikke. Jeg elsker deg så høyt at jeg avslører deg det. En gang her i kirka, husker dere det? Så sto jeg her og talte, og så hadde jeg helt bevisst åpen smekk, eller gulf, eller splitt, som jeg vet ikke hva du kaller det. Og så hadde jeg til og med tatt skjorta, og så latt han stikke bitte grann ut der. Og så gikk jeg på, og så talte jeg, og så sto jeg der og gønnede på, ikke sant? Og så så jeg bare utover forsamlinga, ikke sant? At noen liksom er litt der, og noen følte med sånn, ikke sant? Og noen satt liksom og vippet litt opp i det hele tatt. Men jeg fikk lov til å stå her og preike med skjorta ut av gulfen i omtrent 5-10 minutter. Og så kommenterte jeg det. Opp med hånda de som er merket av splitteren min. Alle bare, ja! Ikke vel? Og det er jo selvfølgelig litt svagt bilde, for det er jo ikke krise hvis det skjer. Men å si det altså en hel forsamling, villig til å la seg forstyrre omtrent totalt på grunn av det, og som ikke tør å si eller gjøre eller et eller annet. Noen sa ifra opp i begynnelsen, på vei opp, og jeg sa, jeg vet det, det er med vilje. Så det var noen tøffinger, møteleder og noen andre som, ja. Det er en vanskelig melding å få en møteleder. Du splitter kjorta ut det, jeg vet det. Ok. Ja, hva skal han nå? Men vi tør ikke. For det er kanskje litt flaut for deg, eller det kan være et anstøt, eller det kan være ubehagelig, eller jeg vil ikke være den, eller jeg vil ikke forstyrre. Så det er altså da bare 50 grunner som ligger og koger ned i salen. Og så skjer det ingenting. Og så får jeg lov til å stå her i skammen. Keiserens nye klær. Jesus han poengterte noe for denne kvinnen som gjenger med sin bøtte, eller med sitt beger for å bære. Han går ned til. Og sånn tror jeg vi alle har hørt en illustrasjon på dette, som er bare altså så bra, at det er helt utrolig bra. Så det er ikke min idé. Men så går vi da og bærer på dette. Ikke sant? Så fyller vi det, fyller vi bøtta vår, med det som er hverdag og det som er, ikke sant? Og så fyller vi, og så fyller vi, og så fyller vi. Og så er det stress, og så er det mange ting. Og så blir det etter hvert mye å gå og bære på. Og så går vi med dette her, og så holder vi på det. Hverdagen og livet skjer. Og så er det noen som tenker det at, men jeg vil ikke ha det. Jeg vil ikke ha denne bøtta her. Jeg vil ha noe mer. Jeg vil ha noe som er større. Jeg vil ha noe av denne talen jeg sponset av. Jeg vil ha noe som er større. Nå kan jeg ha mer oppi. Jeg vil ha et større hus, eller en større bil, eller en større anerkjennelse, eller en større hytte, eller en større oppmerksomhet, eller en større lønning, eller noe som er større, større og større. Og jeg fyller det med det, og denne bøtta blir enda tyngre. Og mer vil vi ha. Og mer og mer. Dette gjelder selvfølgelig, vi lider preget av dette her i vår vestlige kultur. Men det er noen som går inn i den fella. At det blir mer og mer, jeg skal ha mer og mer, og det blir større og større. Eller kanskje du vil ha noe som er finere. Jeg prøver heller det. Noe som er mye finere og vakrere, som handler om enten om utseendet mitt, eller som handler om Instagram-kontoen min, eller interiøret mitt, eller bilen min, eller det ytre, eller på en eller annen måte, eller klær, eller hva det måtte være, et selvbilde. Det skal være vakrere og finere. Det er ikke så praktisk denne bøtta, men den er i hvert fall fin. Og så blir det mer og mer av det. Og så er det det som preger, og så er det det som på en måte er her. Og så finner vi ikke noe tilfredsstillelse i det heller. Noe får vi, og noe likes får vi, både på den store bøtta og på den fine bøtta. Men allikevel så springer vi ikke rundt her, hoppende, glad, lykkelig, og kjenner at livet er så godt, etter jeg startet denne Instagram-feeden. Så noen av dere er der. Noen tenker at det handler om, det er jo her og nå, å nyte dette livet, og fylle det opp med det som er godt, og med det som jeg har lyst på, og som det som jeg har akkurat her og nå. Jeg vil nyte det, Og det er andre ting blir ikke så viktig, konsekvensen for å ta det senere. Og i snitt så er det sånn cirka halvparten av vi som er her inne, som for eksempel bedriver, som sliter med pornografi. Ny undersøkelse viser blant kristne cirka 50%. Der har vi, og så fyller vi på i det instant gratification, det her øyeblikkelig som vi vil ha akkurat nå. Det som smaker godt, la oss drikke og spise, for i morgen dør vi. Og så fyller vi på med nytelse, og oss selv, og det vi vil ha, og det som smaker godt. Og flykter ifra det som er det ekte, men fyller på med det som er gøy, gøy, gøy. Nyt, 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 mer, mer, mer. Og noen tenker på en måte motsatt. Nei, jeg skal få kontroll på dette. Jeg skal ha knøtt i det, bøtte. Jeg skal prøve å kutte ned på alle ting. Pushe det vekk. Ta kontroll. Ha ansvar. Mindre av det. Leve mer som strengt. Jeg skal ta meg i nakkeskinn, og det året som kommer nå skal bli super mye bedre enn andre. Og jeg skal kutte det ut. Og vi strever, og vi pakker ned i denne bøtta her for å få plass til det. Mindre og mindre og mindre. Enklere og enklere. Og noen gjør det av gjerrighet. Noen gjør det av på en måte for å fortjene noe, enten der eller her eller... Så pusher vi på, så sitter vi med denne knøtt lille bøtta. Og så kommer Jesus, og så sier han da til denne kvinnen. Det handler ikke om bøtta. Du får det ikke til med denne bøtta. Uansett hvilken bøtte du velger. Det handler ikke om bøtta. Det handler om kilden. Det handler om det vi er fylt av, og der vi går og blir fylt. Det handler om å få noe annet. Og det som Jesus har å tilby, som er annerledes. Og denne kvinnen her, hun har prøvd alt mulig for å finne ut av sitt liv. Hun klarer det ikke. Hun går fremdeles i skam. Mens Jesus, for eksempel i dåpen, møter dere med amnesti, med nåde for vår liv, med det vi trenger. Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Han tilbyr dere altså tilgang helt inn til universets skaper, inn i det evige, bak det forfengelige, bak det her sviktende, bak dette her ustå, inn til Gud. Kjenner dere meg, så kjenner dere han. Det er som er veien, det er som er sannheten, det er som er livet. Det er ikke disse tingene her som er med å skape det. Det er ikke de forskjellige bøttene og de forskjellige tingene vi kan fylles opp med. Det er det som Jesus har lyst til å gi oss. Jesus sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder.» Og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde lett. Bare den teksten står på skjermen. For en fantastisk melding å få. Hvis du har en byrde, til og med den skjulte, til og med den gamle hagla innen sitt kleskapet, til og med, hvis du sliter med dette, så kom til meg, som strever og bærer tunge byrder, og så vil jeg gi deg hvile. Og jeg skulle nesten ønske at en eller annen kirke, et eller annet sa at det verset der, får vi aldri lov til å lese alene. Les aldri Matteus 11, 28 alene, og gå derifra. Og jeg tror at det verset der nesten av og til kan gi dere mer burde enn det kan gi godt, når det får lov til å stå alene. Kom til meg, og så tror vi at det er Jesus. Du ser at jeg sliter med økonomien. Kan du fikse den? Jesus, du ser dette som skjedde i min familie, i min barndom. Dette her overgrepet eller de tingene, kan du fikse det? Jesus, du ser barna mine som nå er på vei ut i noe som ikke er sunt. Kan du fikse det? Jesus, du ser disse her vonde følelsene som jeg går og tenker på, dette stresset som vokser opp, og disse angstanfallene som jeg har. Kan du fikse det? Amen. Takk for i dag. Og det er enormt mange som har bedt den bønnen der, og har gått skuffet vekk. Og jeg har i hvert fall sittet som ungdomspastor i mange år, og hørt barn og unge som sier at dette virker jo ikke. 60% av barn fra 10 til 12 år mister troen sin. Og det handler om at det vi sier i kirka, ikke passer så sammen med det som skjer i virkeligheten. Ofte det som skjer hjemme, og måten mor og far lever utro på. For det er noe som går videre. Jesus inviterer ikke til en quick fix i denne her samtalen som han har. Det blir omtrent som at du, hvis mitt barn kommer og sier, kan jeg få en is, pappa? Og jeg sier, ja, det kan du. Bing, pilte han av sted. Komma, men du må vente til etter vi har spist middag. Ikke sant? Er ikke det litt relevant? Og hvis han kommer og hører den ene og stikker, så ble det vondt i magen og dårlig greier, ikke sant? Det var ikke det der verste problemet som hadde skjedd i Oftebro, for å si det kjempeforsiktig. Men poenget der er å se en helhet i det Jesus sier i forhold til byrde og hvile. For han inviterer deg altså til å komme med dine byrde. Og ja da, vi vet at det er folk som har bedt deg i bønnene og opplevd at Gud har vært der. Men han sier videre, ta mitt åk på dere. Åk, denne byrden, dette her som skal være med og gjøre at vi kan bære tunge ting, enten for dere selv, med bøttene hengende ned der, eller tospann, at den går sammen, sånn som oksene gjorde før, to stykker på en stokk, og så drar vi det sammen. Ta dette her, åke, byrden, ta byrden. Jeg vil gi dere hvile. Her er hvilen. Et åk. Er du stresset? Har du det vondt? Jeg vil gi deg, jeg skal gi deg det du trenger. Her. Ta denne byrden. Kan du tenke deg noe så merkelig å si? Det ser ikke ut som at det på en måte henger på greip. For jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett. Hva skal dette her bety? Jeg tror det er mange ting, og kanskje ser jeg litt lett på noe av dette. Jeg vet ikke. Men en av de tingene, en av de her åkene som Jesus drar dere med inn i, det er erkjennelsen. Og Jesus gjenger inn når vi kommer og ber om tilgivelse, eller ber om et eller annet. Og så vil han at vi skal eie det. Han vil at vi skal se på det som vårt. Kanskje ikke skylde på de andre, eller gjøre det overfladisk, men ordentlig eie det selv. Eie de tingene som er gått galt. Selv om det gjør vondt i både skammen og i egoet. Den andre byrden, det er jo bekjennelsen. Si det med ord. Materialisere det på en måte. Ikke la denne her vonde følelsen ligge der inne og mygle og morkne. Men si det med ord. Gjør synden vår og tvilen vår og fortvilelsen og skammen og historikken vår om til noe konkret som vi kan eie. Det er da det kan helbredes. Det er en byrde av omvendelse. Å velge en rettere retning. Nå ikke bomme lenger på målet, men å gå inn i det som Jesus er. Gå imot fornøyelse, begjær, lyste, egoisme. Da blir det nytt liv. Jesus er så mye mer enn en quick fix. Hans frelsesverk, hans kors og hans død og oppstandelse er jo der i forbundelsen av. Dette er jo noe som Gud har ønsket som en plan for denne verden. Helt helt og holdent så vil Gud ta denne verden med opp på et kors og vise dere hva det vil si. Og både lide og dø, og være selvoppofrende. Sånn at det kan dø, og det nye livet kan vokse opp. Det er dette som er evangeliet. Og det er dette som er denne hellige amnestien. At alt det som du ber på, vil Gud møte med nåde. Alle disse tingene. En annen plass i Bibelen som stender, bekjenn syndene for hverandre, så dere kan bli helbredet. Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksomt å utrette mye. Bekjenn syndene så vi kan bli helbredet. Det er altså ikke en sånn quick fix, nok en gang, men planta i et fellesskap. Her er det snakk om å kalle til seg de eldste for å be for noen. Det skjer hvert femte år i vår menighet, maks. Og der vi setter ord på det som er vanskelig, ber inn i de tingene, sånn at vi kan bli helbredet. Når vi deler livet. Helbredelsen kan skje på mange måter. Det kan skje overfor Gud, noen som kjenner på at de bare er det vanskelig å tro av seg. Det kan skje overfor oss selv, klarer ikke å tilgi det som har vært der før. Det kan være overfor andre, de som er rundt, og den endelig kan slippe å gå med denne skammen. Det er en helbredelse som handler om ånd, sjel og kropp. Og jeg tipper at i den rekkefølgen der kanskje er det viktigste også. Men det skjer når vi bekjenner syndene for hverandre. Dette er et lille eksperiment jeg hadde i begynnelsen av gudstjenesten, der David datt ned og ble tatt imot av alle de andre, og jeg kastet han oppå. Det blir jo liksom stønt og gøy, og det blir ikke sant. For en sannhet der er i det. Der er noen barn her nede nå, under dere, som får høre noe som er så motkulturelt, og som er så viktig og annerledes enn alt det andre som en hører. Og de hører ikke bare dumme ting rundt seg, det er ikke det jeg mener. Men så viktige ting, og så vet vi at det virker. Vi vet at Guds ord ikke vender tomt tilbake. Vi vet at de barna som går i vår barnekirke får noe. Ja, det er fantastisk. Egentlig så har jeg i et år nå vurdert å sette opp en skriftestol her, i det bønnerommet. En skikkelig skriftestol. Kanskje må vi gjøre det sånn som katolikkene gjør det, ha sånn skjult vegg eller et eller annet. Og hente inn en haug med folk, jeg har egentlig sett for meg Sogndalen Frikirke, noen så konkrete planer som passer til å komme ned her, med de sitt eldste råd og andre bra kristne folk. Og så bare kalle deg inn til skriftemål. Vi blir her i kirka nå til vi har omtrent skrifter alle mann alle. For vi vet at når vi bekjenner syndene for hverandre, så kommer det helbredelse. Da starter denne prosessen. Hvordan kan vi få ut noe av dette? Hvordan kan vi få levd det her ut? Og i distriktet vårt og i området vårt så er det en sorg og en smerte over ting som skjer som er så forferdelige. Og i min andre jobb i ambulansen så møter vi dette her på kloss hold av og til. La ikke bekjenne syndene for hverandre. La ikke ha en amnesti her i kirka hos dere, som gjør at vi kan tørre å ta ut de tingene som er farlige på ekte. Tåle hverandre. Vær åpen for at det går an. De aller første kristne i Apostlenes gjerninger 2, det stender at en del av disse tingene som de gjorde, det var at de solgte alt de eide, og så ga de det inn i fellesskapet. Og så delte du dette hvert som de andre trengte det. Ikke sant? Hva er dette? Det er første runden med kommunisme i verdenshistorien. Det er jo ikke det. Det er noe helt annet. Det er et behovsprøvd fellesskap etter hvert som de andre trengte. det skjer noe på grunn av at de levde så ærlig med hverandre. At vi vet at hun trenger det, og han trenger det, og de har det sånn, og der er det sånn. Og vi deler ut med det vi har på en sånn måte at behovene blir møtt. Jeg tror at det er en av de store kriteriene for at den første kirka eksploderer sånn som man gjør, og denne gigantiske vekkelsen skjer. Det er på grunn av det at det er ekthet og ærlighet, og de deler dette her med hverandre. Når det er behov, så vet vi om det, og vi kan leve der uten skam, fordi at de andre kjenner det, og så møter vi de behovene, og da kan det skje noe som er bekjent. Da går det. Vi vet at Norge snakker om det som skjer i Lyngdal, på KVS, i vår menighet, i ungdomsmiljøet og det som er rundt her. At det er unge kristne som på en måte vokser, som får noen, mange som møter Jesus, og mange som, ok, det er det de møter for noe, selvhjelp. Gjør det 5 steg, så får du det kulere som en kristen. Hva er det som går igjen i disse her tingene? Dette som Andreas og Martin og flere av de har jobbet med, i mange år, det er det at det er unge mennesker som tar av masker og bekjenner for hverandre. Og så får jeg som pastor, ofte får jeg 1000 sånne her, ja, pastor, det er farlig, det er farlig. Og ja, det er noe på en måte som kan være farlig i det. Men jeg har ikke sett bedre frukter hos ungdommer. Nå har jeg jobbet med ungdommer i over 20 år. Hele livet har jeg gjort det. Jeg har ikke sett bedre resultater enn det som skjer nå, rundt dere nå. Dersom dere bekjenner syndene for hverandre, da skjer det. Og hvis vi lever tett, så blir det ikke sånn som det. Kjæreste Kristi venner, la oss leve under Jesus sin amnesti, sånn at vi kan tørre å komme og bekjenne livene våre for hverandre, inn i menigheten, for vi trenger det. Vi er nødt til å ha det. Det er avgjørende viktig for oss. Vi har noen kvelder som vi har hatt, et par kvelder nå, for menn her i menigheten. Vi vet jo at det er noen kvinner som møtes av og til. De skal møtes nå denne uka her. Dere er nødt til å komme. Du er nødt til å komme på det. For du er nødt til å få bekjent noen ting. Og der sitter vi ikke med grov og dyp sjelesorg og går inn i sånn. Men sånn som Andreas så fint sa det, første kvelden vi var samlet. Jeg trenger dette, for jeg trenger sterke menn som ber sterke bønner for meg og min familie. For der får det ikke til. Vi må være der. Du må komme på det. Og det er det vi har lyst til å invitere til. Av med masker, ekte inn i livet, bekjenne syndene og slippe sånn at de kan leve i denne friheten. Til frihet har Kristus frigjort dere. Lovsangsteamet kan stille opp. Vi skal avslutte. Så barnekirka holder på ennå. Det er en god indikator. Se opp i vinduet der. Det ser ikke dere. Denne kvinna, hun setter ifra seg bøtter og krukker, og så springer hun inn i byen. Og så forteller om det Jesus har sagt og gjort. Og denne kvinnen som egentlig burde skamme seg, og som ikke har noe å vise til, og som var en fiende både av jøde og sikkert i egen familie og i samfunnet hun lever, hun løper inn her. Og kirkehistorien skal ha det til at det skjer en vekkelse i denne byen, som brer frukt i generasjoner etterpå. Når hun blir avslørt, og hun blir sett bak masker, og hun opplever nåde, og Jesus får lov til å tilgi henne og sette henne fri og sende henne, så forandrer denne byen seg. Og da forandrer verden seg. Og det er dette Jesus vil. Ikke en quick fix. Men han har lyst til å gjøre det lysere i byen vår, i hjertene våre og i menigheten vår. Og da begynner det med at vi først selv våger å bli renset. I Jesus har alt mitt håp. Uansett hvordan svikter og vagler, så er håpet mitt der. Vi ber det sammen i denne sangen.